Sveicināti! Mēs esam projektā apzinātība kustībā. Mans vārds ir Maija Keiša. Un es esmu daļa no Feldenkrais apzinātības samita 2019. Mani var sastapt Latvijā, kur es patreiz esmu. Un caur Facebooku mēs varam satikties. Šodienas nodarbības tēma būs, kas vieno pēdu, plecu, staigāšanu un sasniegšanu. Atgulieties uz muguras. Atgulieties pēc iespējas ērti. Un ja jums nepieciešams kāds atbalsts zem galvas vai pleciem vai kakla, tad palieciet kaut ko, lai jūs justos maksimāli ērti. Un mēs sāksim ar jūsu apzināšanos, kā jūs jūtaties guļot uz grīdas. Vispirms pievērsiet uzmanību, kā jūs iegurnis pieskaras grīdai. Latviski runājot, kā dibens jūtas uz grīdas? Vai jums ir tāda sajūta, ka abas puses ir vienādi, ka svars ir vienādi sadalīts, ja ir kaut kādas atšķirības, kuras jums liekas interesantas? Un tad pievērsiet uzmanību pleciem. Labais plecs ir pie grīdas vai īsti nepieskatās grīdai, viņš ir nopaļots vai smags vai viegls. Un tad salīdziniet šo sajūtu kreisajā plecā. Vai ir kaut kādas atšķirības, pamanāmas, sajūtamas? Un šī te spēja pamanīt tās atšķirības dod mums iespēju izzināt sevi, saprast vairāk un līdz ar to arī uzlabot kaut ko mūsu kustībās, sajūtās, pozā. Otra lieta, ko mēs izmantojam Feldenkraisā, ir iztēle. Tad sāksim ar to, ka iztēlojieties, ka jums ir jāuzzīmē līnija no jūsu kreisā pleca pa diagonālas čērsām ķermenim līdz pat labajai gūšu locītavai. Iztēlojieties šo līniju pēc iespējas skaidrāk. Varbūt, ka viņi ir grūti uzzīmēt, varbūt, ka viegli uzzīmēt, iztēloties. Varbūt viņi kaut kur pazūd, atkal parādās, un vai jūs varat sajust, cik gara ir šī līnija? Un tad uzzīmējiet otru līniju, kas sākās jūsu labajā plecā un iet uz kreiso gūžu locītavu. Un atkal piešķiriet šai līnijai formu, iztēlojieties viņu pēc iespējas skaidri. Un tad arī iztēlojoties, cik gara ir šī līnija, tā kā it kā izmēriet, cik šī līnija ir gara. Vai jūs varat salīdzināt to ar to pirmo līniju? Viena ir garāka, vai ne? Un tad uztaisiet tādu bildi, kurā ir redzamas abas līnijas. Abas līnijas, un viņas kaut kur krustojās. Kaut kur, iztēlojoties tieši kur, precīzi. Un tad, kad jums ir skaidrs, kur viņas krustojās, tad pielieciet pirkstu pie tā punkta, kur viņa krustojās. Un paskatieties, kur tas ir. Labi. Tad salieciet labo kaicelī. Labāk pēdi ir uz grīdas, tādā pozīcijā, kad jums ir ērti. Un pamanat, kā tā pēda uz tās grīdas atrodas. Vai jūs sajūtat, kad vairāk pēdas iekšpuse vai vairāk pēdas ārpuse, tā kā piespiežas grīdai, vai varbūt papēdis vai pirksti? Vienkārši ievērojat, pamanāt, bet neko nemainat vai neanalizējat. Vienkārši pamanat, ka jums tā ir. Un tad tāda vienkārša kustība, vienkārša pēda, atbalstās vēl stiprāk, spēcīgāk, smagāk pret grīdu, un tas jums ļauj pacelt uz augšu, mazliet pacelt labās gūžas pusi. Tad labo tā kā iegurņa pusi vai labo pusi dibenām pacelt no grīdas, mazliet. Kreisā gūža paliek uz grīdas. Tad jūs paceļat un nolaižat labo gūžas pusi, atbalstoties uz labās pēdas. Un kamēr jūs ceļat uz augšu to gūžu, mēģināt ievērot, kur visvairāk tiek pielikts spēks, kur visvairāk jūs piepūlaties. Vai jūs visvairāk izmantojat iegurņa dibena muskuļus, vai jūs ļoti spēcīgi atbalstaties tieši uz pēdas, un tad vēl ievērojot, kas notiek ar vēderu. Tad apstājieties, iepauzējiet, nedarat neko. Un tās pauzes laikā es gribētu jums pateikt, ka šī te kustība, ko mēs tikko izdarījām, ja tā būtu vertikālā stāvoklī, viņa būtu ļoti līdzīga tai kustībai, ko mēs izpildam, kad mēs ejam, kad mēs soļojam. Un tagad nākošās lietas, ko mēs darīsim, būs šo te vienkāršo kustību, ko mēs tikko izpildījām, mēs sadalīsim tā kā pa detaļām. Vispirms mazliet piespiežat pēdu grīdai un palaižat. Tikai pēdu piespiest un palaist. Gūža reāli neceļās. Ir tikai tā ideja vai vēlme, ka viņi varētu pacelties, bet viņi nepaceļās. Un tagad mēģinām izslēgt no kustības muskuļus, kas atrodās iegurņa aizmugurē, tātad dibena muskuļus, vai arī muskuļus, kas atrodas augšstilba aizmugurē. Tātad mums šī pēdas piespiešana jāizdara maksimāli viegli, neiesaistot minētos muskuļus. Un tad paspēlēties, parotiļājieties ar veidu, kā jūs to pēdu tai grīdai piespiežat. Tas nozīmē, drusiņi pamēģināt, kā ir tā, ka piespiež vairāk ārējo malu. Tad citreiz pamēģināt to iekšējo maliņu vai vairāk papēdi. Un kamēr jūs tā rotaļājaties ar to pēdu, saglabājot šo pēdas piespiešanas kustību, cik iespējams maigu, vieglu, pamanat, kas notiek ar elpošanu. Un tad apstājieties, nedarat neko, iztaisnojiet kāju, un atpūtieties. Tātad jūs guļat uz grīdas, abas kājas ir taisnas, rokas ir kaut kur gar sāniem. Un kamēr jūs atpūtieties, jūs pamēģināt pamanīt, kāda ir sajūta labajā gūžā vai labajā sānā, varbūt visā ķermeņa labajā pusē. Un tagad atkal tā pati labā kāja, salieciet celītu pēdi ir uz grīdas. Un tagad mēs pamēģināsim izmantot šīs kustības tādu citu variantu. Jums uzdevums tagad ir izmantot un iesaistīt tikai kvadriceps muskuli. Tas ir tas muskulis, kas atrodas augšstilba priekšpusē. Tātad, izmantojot šo muskuli, jums ir it kā jāpabīda celītis, lai viņš virzītos tā kā uz priekšu un drusku uz leju. Jums ir tāda sajūta, ka tas celis tur virzās un vienlaicīgi labās gūšas locītavas priekšējā virsmi it kā atverās, tā kā pagarinās tā visa kāja. Un ne uz ārpusi, ne uz iekšpusi, bet tā ļoti konkrēti uz priekšu tas celīts aiziet. Jūs jau nekur nevarat aiziet, tas varbūt ir 1 centimetrs. Lai tikai tādu vēlēšanās tur aiziet. Un tad pamanat, ko jūs sasprindzinat no tā, ka jūs izdarat šādu darbu. Vai tas neiespaido dibena muskuļus? Tajā pusē, varbūt pretējā pusē. Varbūt plecus. Un tad visu palaidiet vaļā un atpūtieties. Un atkal tāpat labā kāja, celītis saliekts, pēdi ir uz grīdas. Un tagad mēs pamēģināsim to iegurni vienkārši parotēt, pagrozīt, nevis celt uz augšu, bet pagrozīt. Un izmantosiet jūs savu labo celi, ļausiet viņam tā kā krist pa kreisi, uz kreiso pusi, un tas atļaus tam iegurnim drusciņu pagriezties pa kreisi, kā jūs gribētu tā kā vairāk tikt uz kreisajiem sāniem. Un dariet to tā ļoti slinki, lai gravitācijas lauks ir tas, kurš to dara, nevis jūs. Tad atlieciet atkal celīti taisni uz augšu un atkal. Un kustības laikā, kad tas celīts tā kā lēnām krīt pa kreisi, vai ir kaut kāda sajūta, kad arī ribu loks ir iesaistīts? Vai arī mugura, aizmugurē tā apakšējā daļa iesaistās? Un kas ir ar vēderu? Un tad apstājieties. Atstājiet to kāju, tāpat saliekt, vienkārši apstājieties. Un tad vēlreiz tā, to pašu pirmo kustību, ko mēs vispār darījām, kad piespiešu pēdu grīdai un tas paceļ dibenu uz augšu. Tātad labo kāju mēs piespiežam grīdā un labā pusi iegurnī mazlietiņu paceļās uz augšu. Un novērtējiet, vai šī kustība nav tāda skaidra. Vienkārši saprotam. Mazliet savādāka nekā sākumā. Un vai jūs nevarat pamēģināt vairāk saprast, kas no jums ir vēl vairāk iesaistīts šajā kustībā? Jebkurā vietā ķermenī – seja, zots, pleci, pēdas, pretējā kāja. Un tad iztaisnojiet labo kāju un atpūtieties. Un atpūšoties, pavērojiet, kāda ir sajūta vienā pusē ķermenim un otrā pusē. Un elpojot vai elpošana kā kustība nav arī parādīsies tāda savādāk vienā pusē un otrā pusē. Un tad salieciet kreiso kāju celītī. Kreisā pēda ir uz grīdas. Un atkal, kādu brītiņu pavērojiet, kā tad šī pēda kontaktējas ar grīdu. Vai tas ir savādāk nekā bija labajā pusē? Un tad to vienkāršo pirmo kustību, kad piespiežot pēdu grīdā, mēs paceļam uz augšu to iegurņu pusi. Tātad kreisā pēda atsperās pret grīdu un kreisā puse iegurni mazliet paceļās uz augšu. Un novērtējot, vai šī kustība rada savādākas sajūtas kā labajā pusē. Un vai tas ir vieglāk vai grūtāk? Tad iepauzējiet, apstājieties, tāpat celīts, tāpat saliekts. Un tad mēs atkal padarbosimies ar iztēli. Es gribētu, lai jūs tā pilnvērtīgi, skaisti, pa detaļām iztēlojaties, kā jūs tagad piespiedīsit pēdu grīdai un celsiet uz augšu kreiso iegurņa pusi. Jūs nedarat viņu fiziski, jūs tikai iztēlojaties. Jūs iztēlojaties visas detaļas, ko jūs varat iztēloties, kā pēda, kā apakšstilbs, kā pēdas locītava, kā cēlis. Un tad, kad jūs esat pilnībā to visu iztēlojušies, tad izdarat to. Izdarat to pāris reizes un novērtēt, vai tā darīšana tagad ir savādāka nekā tas, ko jūs iztēlojāties. Un droši vien, ka jūs bijāt iztēlē izlaiduši kādu daļu, tādu detaļu, un tad tagad mēģinat to detaļu arī fiziski izpildot, pievienot. Un tad vienkārši palaidiet visu vaļā, iztaisnojiet kāju un atpūtieties. Tad atkal jāsaliec tā pati kreisā kāja, kreisā pēdiņa uz grīdas. Un tagad tas darbiņš, ka tas kreisais celīts ir kā jābīda drūstiņu uz priekšu un uz leju, izmantojot tikai kvadriceps muskuli, to lielo muskuli, kas ir augštilbam priekšpusē. Iztēlojieties. Un vai jūs varat iztēloties, kā iesaistīta elpošana un kā ir iesaistīts vēders šajā celīša kustināšanā. Un tad fiziski izdarat to pāris reižu. Tā ļoti viegli, nepiepūloties, un vai šajā pusē ir savādāk nekā labajā pusē. Un vai tas ir savādāk nekā jūs iztēlojāties. Un ja var, tad iztēlē pievienojot tās detaļas, kas bija tā kā drusku zudušas. Un tad iepauzējiet. Un tad iztēlojoties to rotācijas kustību. Iztēlojoties, ka tas kreisā iguņa puša tā kā mazliet parotējās, pagriežās, tā kā uz, kā jūs gribētu, vairāk uz labā sāna. Kā atgulties. Tas labais, labā kāja, labā gūža, tā kā vairāk pagriežās pa labi, bet kreisais celīts krīt uz labo pusi tā lēnām, un tas pagriež to gūžu. Tas ir iztēlē. Viss ir iztēlē. Un tad pāris reizes to tiešām izpildat. Un atkal tie paši uzdevumi. Vai atšķīrās realitāte no iztēles? Un tad izdarat vēlreiz fiziski un atpūtieties. Un tagad to vienkāršo kustību, piespiežot kreiso pēdu grīdā, jūs uzceļat mazliet augstāk kreiso gūžas pusi un novērtējat, kā jums tas izdodas. Un tad visu palaidiet vaļā, iztaisnojiet kājas un guļot ar taisnām kājām uz grīdas, rokas ir blakus, kar sāniem. Pamanat, kāds ir tas kontakts ar grīdu tagad? Kas ir ar tām diagonālēm? Vai jūs varētu uzzīmēt to vienu diagonālu no kreisā pleca uz labo gūžu, otru diagonāli no labā pleca uz kreiso gūžu? Iztēlē sakrustot viņas, iztēloties tieši, kur man tagad ir tas krustojums. Un, ja jums izdodas skaidri to iztēloties, tad pielieciet pirkstu pie tās vietas, kur viņas krustojās. Un tad apskatieties, kur tas ir. Nākošais darbiņš ir novietojiet kājas, tāpat guļot uz grītas, ja jūs esat novietojiet kājas mazliet platāk nekā ierasts, un rokas, nolieciet abas rokas kaut kur uz grītas virs galvas, un izveidojiet it kā ķermeni tādu X burtiņu. Novietojiet rokas pēc iespējas komfortabli, lai nekas nesāpētu, un tad labo roku nolaidiet. Gar sāniem kreisā paliek turpat augšā. Un tagad iztēlojieties, cik gara jums ir tā kreisā roka. Kā viņa sākās no pleca kreisā. Un tā ļoti slinki, viegli, jauki pagarina tie pašā virzienā, kā tā roka guļ, pagarinat viņu. Tā kā garā. It kā jums vajadzētu kaut ko tur sasniegt, kas tur to pirkstu galos ir, jums tā kā vajadzētu tur sasniegt. Pamanat, ka lāpstiņi iesaistās, ka ribu loks, ir cevišķi priekšējā daļa ribu lokam, ribu konfigurācija mainās, un varbūt jūs varat sajust, ka kaut kas notiek, pat līdz labajai gūžai. Un tad nolaidiet to labo roku, mazliet atpūtieties. Tagad ir jāpaceļ uz augšu tā labā roka. Un tagad ar labo roku to pašu sajūtu. Vai viņa ir tāda pati kā kad bija kreisā roka augšā. Un tagad sākat pagarināt to labo roku, kā jums vajadzētu sasniegt kaut ko tur augšā tālu projām. Un varbūt jūs varat arī mazliet pagriezt galvu. It kā jums vajadzētu paskatīties uz to kaut ko. Un šī rokas pagarināšana, lai ir tāda viegla, mazliet slinka, bet vienlaicīgi pagrieziet galvu, un ja jūs varētu to galvu tā kā mazliet pabīdīt atpakaļ, pakausīt virzienā uz kreiso plecu, un tad nolaidiet roku gar sāniem un mazliet atpūtieties. Un tagad kreiso rociņu nolieciet virs galvas, atkal tāpat slīpi, un ar kreiso roku sākat šo roku pagarināt, pagriezt arī galvu uz to pusi, jūs tā kā gribētu paskatīties uz plaukstu, bet tad jūs pabīdat to pakausi projām virzienā uz labo plecu, it kā jūs gribētu paskatīties, kas ir uz tās sienas, kas ir aiz jums. Un atkal pamanat, kā šajā kustībā ir iesaistīts jūsu krušu kurvis, mugura, pēders, Un tad palaidiet visu vaļā, atpūtieties. Tagad noliciet atkal to labo roku uz grīdas, tur virs galvas. Salieciet kreiso kāju celītī, pēdu noliekat uz grīdas. Un tagad padomājiet, vai jūs varētu atbalstīt to pēdu, lai viņi varētu palīdzēt jums ar to roku sasniegt to, ko jūs tur gribat sasniegt, pagarināt to labo roku projām no sevis, un tā kāja palīdz. Un tagad izderat to ar roku, labo roku sniedzaties tur tālu projām, kaut ko sasniegt, palīdzat ar kreiso pēdu un pamanat, kā iesaistās jūsu iegurnis, paceļās uz augšu kreisā gūža, ķermenis mazlietiņ sagriežās, galva pagriežās un jūs ar roku tiekat pie tā, pie kā jūs tur gribat. Un viss tagad ir savienojies. Tā ir viena kopīga liela kustība. Un tad palaidiet visu vaļā, atpūtieties. Nākošā kustība ir ar kreiso roku. Kreisā roka ir uz grīdas, slīpi virs galvas, saliecat kreiso labo roku. Tātad kreisā roka, labā kāja. Labā kāja ir saliekt celītī, pēdu uz grīdas. Sākat domāt par to, ka jums ar to kreiso roku kaut kas tur ir jāsasniedz. Un padomājiet, kur tas process sākās. Vai tas sākās ar roku, vai tas sākās ar pēdu, vai galvu. Pamēģiniet dažādus variantus. Un lūdzu, nesasprindziniet ne iegurni, ne dibenu, bet darat to visu tā viegli. Un tad palaidiet visu vaļā un atpūšaties. Un tagad saliecat kreiso kāju celītī un pēdu uz grīdas un izstiepjat labo roku virs galvas. Un sākat kustību ar to, ka jūs gribat sasniegt kaut ko, kas tur ir virs jūs galvas tā slīpi, jūs gribat ar labo roku pie tā tikt un atbalstaties ar to kreiso pēdu un palīdzat šai kustībai ar pēdu. Un tad paspēlēties, ar ko sāks kustība. Pamēģinat, ka viņi sāks ar pēdu, pamēģinat, ka viņi sāks ar gūžu vai ar roku vai ar pirkstiem. Un spēlējoties ar šo te, mēģinot saprast, kā tas izmaina veidu, kā šī kustība patiešām notiek. Un tad visu palaidiet vaļā, atpūtieties. Un atpūšoties, atkal iztēlē, zīmējiet līniju no labā pleca, uz kreiso gūžu, no kreisā pleca uz labo gūžu. Vai šīs līnijas nav kļuvušas skaidrākas? Vai varbūt to garums ir savādāks un izmainījies? Un sakrustojiet, kur viņas jums krustojās? Un tad, kad jums ir skaidrs, kur viņas krustojās, uzlieciet pirkstu uz tās vietas un paskatieties, kur tas ir. Tad mazliet padomājiet, pievēršot uzmanību, kā jūs svars tagad ir sadalījies zem tā iegurņa. Vai tur kaut kādas izmaiņas ir un kā jūtās pleci, lāpstiņas. Un tad kaut kādā brīdī pagriezieties uz sāniem un izdomājiet, kā jūs tiksiet stāvus un reāli arī piecelieties, nostājieties taisni, rokas gar sāniem un mēģinat saprast, cik garas jums tās rokas, viņas tā kā karājās, sākas viņas no plecu joslas un viņas tādas garas un skaidras karājās. Un tad pamēģinat šo kustību, ka jums ir jāsasniedz kaut kas, kas atrodas kaut kādā augšējā plauktā, kaut kur jums virs galvas jūs gribat sasniegt un pastiepjaties ar labo roku. Un kā šī kustība tagad ir iesaistīta? Plecs, krūšu kurvis, kreisā gūža, kreisā kāja. Labi, un tagad pamēģiniet ar otru roku to pašu. Kreisā roka tagad būs tā, ar kuru jūs gribēsiet sasniegt kaut ko. Jūs vienlaicīgi arī paskatieties uz to kaut ko. Un tad vienkārši nolaidiet rokas un pastaigājiet. Un viss stunda ir beigusies. Tiksimies. Māja Keiša. Latvijā.